Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de pensiunea Sara Davi Polovraci. Ați fost la Polovragi? E o comună mică situată la începutul Văii Oltețului din masivul Căpățânii. Numele localității a dat naștere multor interpretări. Iată viziunea marelui arhivist Aurelian Sacerdoțeanu, vale diabolică vrăjită. La fel de ispititoare este și ipoteza originii getodace a locului, care presupune existența unor preoți vindecători buni cunoscători ai plantelor medicinale. Eu sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Geografic vorbind, știm unde este situată comuna Polovragi și dacă nu ne aruncăm o privire pe hartă, lucrurile devenind astfel clare. Dar știm oare cum s-a format de-a lungul timpului așezarea? Povestea locului ne-o spune domnul profesor Gheorghe Penciu.
S-a încetățenit ideea că numele comunei noastre vine de la o plantă de leac care creștea pe stâncile cheilor Oltețului, numită polvragă. Dar profesorul Ioan Conea, care, deși născut la câmpie în Coteana Slatinei, a fost îndrăgostit de munții Olteniei și consideră că numele vine de la niște cuvinte de origine slavă veche, pole, care înseamnă câmpie, și o vrag, râpă adâncă de fileu. Deci șesul din fața de fileului. Toponimia locului confirmă denumirea. Ceea ce frapează la Polovragi este tocmai spectaculozitatea aceasta a reliefului, niște chei înguste, spintecate de râul Olteț și șesul acesta destul de neted din fața cheilor. La aceasta se adaugă și evoluția rețelei hidrografice, Oltețul Carpatic, care iese din munți, având de-a lungul timpului, de-a lungul existenței sale, mai multe cursuri, mai multe direcții de curs. Într-o perioadă veche, a curs spre Olt, spre zona Băbeni, din Vâlcea, atras de zona de lăsare lentă a terenului din această zonă. Mai târziu, deci Oltețul împreună cu toate râurile acestea de pe clina sudică a munților Căpățânii, Cerna, Lunca, Avăț, Bistrița Vâlceană și celelalte curgeau spre Olt. Erau colectate de Olteț și curgeau spre Olt pe la nord de sub Carpați. Într-o altă etapă, ceva mai apropie de zilele noastre, s-a intensificat lăsarea lentă din zona Jiului, Rovinari, Târgu Jiu, și Olteț împreună cu Galbenul, ce trece pe la Baia de Fier, cu Gilortul, ce trece pe la Novaci, au migrat spre apus. Într-o perioadă și mai aproape de zilele noastre, Oltețul a curs spre miază zi pe actuala vale a Tărâiei, formând terasa Polovragi, șesul Polovragiului. Deci atunci s-a format această terasă Polovragi, care are la 15-20 de centimetri un pod de pietrișuri aduse din amonte de chei. Pietrișuri care seamănă perfect, sunt de aceeași vârstă, cu pietrișurile de pe podeaua peșterii Polovragi. Deci înseamnă că în această perioadă a fost formată și peștera dintr-un meandru subteran al Oltețului și într-o etapă și mai apropiată de zilele noastre, un Olteț sudic cu izvoarele în subcarpați l-a captat pe acest Olteț carpatic și l-a silit să se adâncească într-un timp geologic scurt. Captarea s-a produs cam în zona podului de pe șoseaua Târgu Jiu-Râmnicu-Vâlcea. Eroziunea a predominat în adâncime, nu și în lateral. Așa se explică și de ce cheile în partea inferioară, în partea lor de jos, în partea inferioară, sunt atât de înguste. Pe alocuri au doar 2 metri.
Urmează la bilet de embarcare.
Partea activă este cea care se creionează acum pe acel meandru al Oltețului, denumit de către localnici Cerna. Se știe că Tudor a avut o legătură dincolo de amiciție cu sora lui Alexandru Ipsilanti.
Constantin Brâncoveanu răscumpără mănăstirea și o încredințează purtării de grijă arhimandritului Ioan.
Bilet de embarcare.
Felt bad about it. tears we drank deep from the light. Cause I felt melting magnets, babe. The second I saw you through half shut eyes.
Smoke and sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven. Bet the world she don't know. Pretty girls don't know the things that I know. Walk my way, I'll share the things that you won't. Oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all we've learned. I love the secret language that we're speaking. Say it to me, let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return.
Never really thought we would make it. We'd be thinking about what could have been. But we've had a record summer. Can't turn it down. Oh, now I don't wanna see the end begin.
Sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven. Bet the world she don't know. Pretty girls don't know the things that I know. Walk my way, I'll share the things that she won't.
Oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of language that we're speaking. Say it to me, let's embrace the point of no return. 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 Let's embrace the point of no return.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Mai devreme am ascultat povestea formării acestei zone din punct de vedere geografic. Istoric vorbind însă, când putem vorbi despre atestarea acestui loc? Ne răspund la întrebare edilul comunei, domnul Gheorghe Epure, și unul dintre localnici, domnul Gheorghe Popescu.
Ca atestare putem vorbi din secolul 2-1 înainte de Hristos, pentru că săpăturile arheologice de pe Piatra Polovragilor, pe versantul de răsărit al Voltețului, în Munții Căpățânii, au atestat o locuire dacică într-o așezare de refugiu pe această piatră, secolul 2 înainte de Hristos, prin vasele de ceramică, resturile de vase de ceramică descoperite acolo și prin armele descoperite, precum și prin monezile dacice. Deci este o locuire străveche. Vreau să vă spun că această locuire pare să fie atestată prin legende mult mai străvechi decât ne spun dovezile arheologice, pentru că la noi circulă foarte multe legende vis-a-vis de locuirea unor oameni uriași jidovi ce stăteau cu un picior pe un mal și cu un picior pe celălalt.
Și se scădeau în apa Oltețului.
Se spălau în apa Oltețului. Erau legende care erau de fiecare dată rostite în clăci, în șezători și chiar la repetițiile de la ansamblu folcloric la care particip de copil. Știu că lucrul ăsta mi-a flăcărat mintea și căutările și am dorit să știu ce anume se întâmpla. N-am aflat prea multe, dar aceste legende dăinuiește astăzi.
Fiindcă am adus vorba despre Olteți, se spune, apropo de legende și de povești, că apa râului are aceeași temperatură indiferent de anotimp. Să fie adevărat?
Este adevărat pentru că apa râului este furată cumva în interiorul peșterii. Peștera are două niveluri, un nivel de fosil și un nivel activ. Și vreau să vă spun că partea activă este cea care se creionează acum pe acel meandru al Oltețului, denumit de către localnici Cerna, care lucrează la o nouă galerie a peșterii Polovraci. Asta face ca apa să aibă o temperatură constantă, pentru că trece prin interiorul rocii de calcar și dă o temperatură constantă. În același timp vreau să vă spun că în peșteră temperatura variază în jurul a 90 grade, indiferent de perioada anului, iarnă-vară.
O zonă în care temperatura joacă un rol foarte important, ne spuneți.
Menținerea temperaturii Oltețului e cauzată și de faptul că de la izvoare și până în chei, la ieșirea din chei își schimbă temperatura, valea este foarte strâmtă, cei doi versanți sunt apropiați, iar în chei chiar să mai răcorește, pentru că versanții sunt chiar apropiați la câțiva metri. Ca și menținerea temperaturii anuale, localitatea fiind o depresiune împrejmuită de dealuri, are diferențieri de temperatură față de localitățile chiar apropiate, pentru că, fiind ca un fund de căldare, prea câteodată frigul iarna și e mai frig, dar în majoritatea anului temperatura este mai blândă decât chiar și la șez. Și acest aspect este demonstrat și de faptul că la noi crește castanul comestibil, de faptul că atmosfera este uscată, pictura de la mănăstire s-a menținut și din această cauză, pentru că are o temperatură și constantă, dar și uscată, n-a fost expusă agenților atmosferici.
Bilet de îmbarcare.
What you doing when it comes to me? There's
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Geograful Ion Conea, un împătimit al peisajelor de la poalele munților României, scria după o călătorie în nordul Gorjului: necrezut de frumos și neted este șesul Polovragilor, care se întinde dincolo de Olteț sub privirile noastre. Din stânga, sub ruptul muntelui, contrastează violent cu această ciudată bucată de șes, despre care te întrebi mereu ce caut aici și cine a adus-o de la Dunăre, aruncând-o muntelui sclavă la picioare. Nu vă temeți, n-a adus-o nimeni de nicăieri, e opera locală a Oltețului și a Tărâiei, cele două ape vecine care au podidit o veche groapă preexistentă cu pietriș smuls din ele din munte, mistruit în chip de capodoperă. În lucrarea sa Un prinț prin țara lui, publicată mai târziu prin 1940 la editura Scrisul Românesc din Craiova, geograful român susține că la Polovragi și-ar fi avut reședința Cneasul Ioan, cel pomenit în diploma ioaniților la 1247, alături de Litovoi și Farcaș, o zonă foarte încărcată de istorie, de altfel.
Aș putea să vin să vă spun mult mai multe. Undeva în cercetările pentru scrierea monografiei Polovragilor, domnul profesor Simionescu Nicolae găsise lucru pe care îl confirm, pentru că și eu am avut o perioadă de cercetări în arhivele de la nivelul județului Gorj și de la nivelul Craiovei. O consemnare în care Polovragiu fusese propus în perioada stăpânirii austro-ungare ca și reședință de administrare. Pentru că în momentul, se știe foarte bine, la Craiova nu s-a putut întemeia o foarte bună administrație, iar aici le era foarte ușor cu trecăturile acestea peste munte. Cred că undeva și-a pus amprenta și aceste dorințe ale austriecilor de a coordona de aici Oltenia, și se vede în împărțirea urbanistică a localității. Străzile, ulițele noastre, sunt paralele între paralele. Cert e că după primul război mondial, partea din sud a drumului județean a fost dată ca recompensă văduvelor și veteranilor de război, pentru că de aici, în jos, de la drumul județean, în jos era izlas comunal. Și este minunat faptul că aceste atribuiri de loturi s-au făcut pe pătrături, cum le spunem noi, a patra parte dintr-un pogon, deci 1250 de metri pătrați, sau pogoane și loturi. Pogoanele sunt în spatele pătrăturilor. S-au făcut într-o așezare de sistematizare extraordinară, ceea ce urmărea o dezvoltare urbanistică a acestei localități. Ne pliem pe aceste lucruri ca să venim cu țintele de identificare și cu mai multe, dar vreau să merg mai departe. Un fiu al unui cunoscut nume al Polovragilor, Dușescu, cunoscut prin faptul că la noi, la Polovragi, peste Olteț, există podul Dușescu. Este primul pod din țară construit în curbă. Era construit înainte de primul război mondial, iar Dușescu a fost primar peste această localitate, când Polovragiul avea ca state aparținătoare satul Polovrag și satul Sârbești, Sârbești care acum aparține de comuna Limpești. Acest domn Dușescu avea locuință lângă pod acolo și era o locuință mare dintr-o mărturie directă a unui bătrân, știu asta, un bătrân de 94 de ani din Polovrag, pe care l-am întrebat cum locuia. Zice: bă, tată, ăsta avea sute de perechi de boi, dar și mii de oi. Și spune: noi copii eram și ne băteam cu ciobanii lui. Dar în primul război mondial a adunat armate române câteva sute de perechi de boi. Asta înseamnă că era foarte însărit. Și spune: la pod acolo, la jumătatea podului, era făcut un acoperiș. Și l-am întrebat, da, Naioane, era făcut ca să-l protejeze, nu, tată, de frumușeță. Deci gustul pentru frumos a existat întotdeauna și gustul pentru a scoate în față ceea ce ai bun în tine.
Bilet de embarcare.
Rămânem în peisajul istoriei autohtone, facem un salt în timp în povestea noastră gorjeană, cam până în vremea lui Tudor Vladimirescu. Ne spune istoria că revoluționarul din Vladimirii Gorjului a pierit în urma unui complot pus la cale de căpeteniile grecești. Moartea revoluționarului Tudor Vladimirescu este și astăzi plină de mister, mai ales că legenda spune că el ar fi supraviețuit atentatului din 1821 și ar fi slujit apoi mulți ani ca și călugăr la mănăstirea Polovragi.
Legenda este întărită. Este întărită printr-o semnătură care a rezistat mulți ani pe peretele drept din pridvor bisericii Sfintei Mănăstiri Polovragi. Semnătură care era datată câteva luni mai târziu, după ce se întâmplase acest asasinat al lui Tudor. Ce este în spatele acestei înscenări? Se știe că Tudor a avut o legătură dincolo de amiciție cu sora lui Alexandru Ipsilanti și că de fapt Ipsilanti îl îndrăgise foarte mult, era foarte apropiat și i-a înscenat moartea pentru că nu-l putea proteja. Tudor s-a retras și a viețuit până la sfârșitul zilelor ca și monah la Sfânta Mănăstire Polovragi. Astfel se explică semnătura lui pe peretele drept, datată după decesul, după asasinarea oficială.
Să mergem atunci către mănăstire. O mănăstire care la început a fost una de călugări, așa cum ne-a spus pe drum domnul viceprimar Ion Constantinescu.
Îmi spuneați că a fost inițial o mănăstire de călugări.
De călugări și prin anii 60 a fost adăpostit un colonel, colonelul Popovici, comandantul lui Odessa, și care a venit cu căruță de trăsuri de aur. Pe aici a fost arat tot, călugării schingiuiți, nu știu cât aur au găsit, și atunci au desfințat mănăstirea de călugări și au făcut-o de măicuță. Și a prigonit, au stat mult prin închisorii.
Regina Maria descrie mănăstirea care se află la marginea cheilor Oltețului. Nici o așezare nu poate fi mai plăcută decât a polovracilor. Mănăstioara veche e cuibărită chiar la picioarele munților ca o pasăre uriașă ascunsă între pomi. Unică în țară prin picturile realizate pe pridvor de către un pictor grec, oază spirituală de liniște unde credința se împletește cu speranța, unde oamenii vin pentru rugăciune și sfaturi, mănăstirea Polovragi trăiește de peste 500 de ani într-un peisaj mirific, unde munții sunt despărțiți de Olteț, formând cheile Oltețului, despre care se spune că sunt cele mai abrupte chei din Europa. Maica Tecla, Maica Ghid, ne spune povestea mănăstirii.
Mănăstirea de Polovragi se află chiar la jumătatea drumului dintre Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu, la 55 de kilometri de municipiul Târgu Jiu și la aproximativ 65 de Râmnicu Vâlcea.
Încadrată de un peisaj absolut fermecător.
Da, la poalele cheilor Oltețului, care despart masivul căpățânii de munții Parâng.
O mănăstire cu o poveste frumoasă și numai puțin interesantă.
Da, așa este, și foarte veche. Cred că una din singurele mănăstiri care se mai păstrează astăzi, așezată pe o veche cetate dacică. Mănăstirea datează din anul 1505, cel puțin din prima atestare documentară. Ea poate fi mai veche. Piatra monumentală care ne dă această informație se păstrează la Muzeul Oltenia din Craiova și acolo găsim anul zidirii mănăstirii, 1505, și ctitorii, boierii Radu Comisul și Petru Spătaru, fiii lui Danciu Zamona, boierii locali de aici, în vremea domnitorului Radu cel Mare. Această piatră monumentală are următorul conținut: ziditul sau și săfârșitul sau acest hram al adormirii preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ca să fie de ajutor binecinstitorilor vlastelinc titor, jupan Radu Comisul și fratelui său, jupan Petru Spătaru. S-au mai găsit de asemenea și alte două inscripții care nu se mai păstrează astăzi în localitățile Baia de Fier și Alunu, tot din județul Gorj.
Noi ne aflăm acum în biserica mănăstirii.
Biserica mare a mănăstirii, da, cea care datează de la 1505. De fapt, prima biserică construită de frații Petru și Radu nu se mai păstrează. Pe locul ei s-a zidit o alta pe la 1643 de către logofătul Danciu Pârâianu, care făcea parte din marea și bogata familia pârâienilor și a deținut o serie de funcții în divanul țării, până a ajuns cel mai apropiat sfetnic al domnitorului Matei Basarab. Cu ajutorul domnitorului, el zidește această biserică așa cum se află ea astăzi, însă fără a-i construi turla. Și așa, neterminată, o închină sfintelor locuri de la Ierusalim prin anul 1647, cu ocazia întâlnirii cu patriarhul Paisie al Ierusalimului, el fiind trimis de către domnitorul Matei Basarab ca ambasador la Constantinopol, și aici se întâlnește cu patriarhul Ierusalimului și din discuțiile pe care le-au avut au ajuns la înțelegerea să închine mănăstirea cu tot cu aver Sfântului Mormânt la Ierusalim. Deci biserica așa neterminată o închină sfintelor locuri. Era de fapt un sprijin material al țărilor române, al domnitorilor români, pentru sfintele locuri. Știm că domnitorii români au susținut material sfintele locuri atât de la Ierusalim și Sinai, cât și Sfântul Munte Athos.
Pictura este cea originală?
Este cea originală, cea de la 1703. După 50 de ani de închinare la sfintele locuri, Constantin Brâncoveanu răscumpără mănăstirea și și o încredințează purtării de grijă arhimandritului Ioan, primul stareț al mănăstirii Hurez, care fusese deja construită, și la 1703 se pictează interiorul bisericii. Pictura este opera primilor ucenici ieșiți din școala brâncovenească de la Horezu, celebra școală de pictură care a dat naștere la stilul brâncovenesc. Catapeteazma este o capodoperă a artei brâncovenești, are o cromatică deosebită și este acoperită cu foiță de aur. A fost pictată tot în același an, 1703, de către pictorii Hranici și Strate, care se și semnează pe icoanele împărătești, și a fost restaurată între anii 2006-2012 de o echipă de specialiști, de doamna restauratoare Mihaela Nacu, de la Muzeul Național de Artă din București. Toată pictura este valoroasă, bineînțeles, și mobilierul, și acest tetrapod, tot în stil brâncovenesc. Este singurul tetrapod în stil brâncovenesc care se mai păstrează până astăzi. De fapt, cel original se află în muzeu, iar aceasta este o copie. Muzeul a fost construit în anul 1980 la inițiativa Maicii Starețe de atunci, Evgenia Vaida, în vremea mitropolitului Nestor Vornicescu. Și aici au fost aduse unele obiecte de la mai multe parohii din zonă, cât și obiectele de valoare care s-au găsit aici în mănăstire. Și de asemenea, mănăstirea are și un depozit de aproximativ 10.000 de volume de cărți, cel mai mare din județ.
Care ar fi cel mai vechi tom existent acolo?
Cred că de pe la 1700.
Știți că în jurul oricărui obiectiv turistic, dar mai cu seamă în jurul bisericilor și mănăstirilor, se țes tot felul de povești. Și una dintre aceste povești spune că undeva într-o criptă ar fi mormântului Tudor Vladimirescu.
Da, deocamdată da, nu s-a elucidat acest caz, nu știm sigur. Înainte de restaurare se spunea că pe zidul din exterior se află și semnătura lui Tudor Vladimirescu, dar nu se știe cu certitudine. Ceea ce se știe, că el ar fi avut aici un părinte duhovnic la care găsea mereu sfat și povață și alinare în încercările prin care a trecut. Peștera Polovraj, care se spune că ar fi fost locul unde locuia zeul dacilor.
Simt că avem o așezare dacică undeva mai sus.
Da, sus la aproximativ 1000 de metri altitudine pe muntele Padeș s-a descoperit între anii 1972-73 o veche cetate dacică și unele obiecte de acolo găsite au fost aduse și în muzeul nostru. Deci acolo ar fi locuit zeul dacilor, Zamolxis, care avea împrejur mulți tămăduitori, mulți doctori, vraci. S-ar putea ca numele mănăstirii să provină și de la traducerea din limba greacă, care înseamnă cetatea dacică, Polovraj, care se ocupau cu tămăduirea anumitor boli incurabile. Ei foloseau flora locală și anume o plantă care se numea polovragă sau polvragă, care nu se mai găsește astăzi. Mulți chiar ne întreabă despre această plantă, dar se pare că a dispărut și iarăși este poate o ipoteză că numele mănăstirii ar proveni de la această plantă de leac.
Bilet de îmbarcare.
Poveștile acestui colț de țară continuă și mâine, când vom vorbi despre așezările dacice din Oltenia de sub munte și despre așezarea dacică din Polovraj. Vom mai enumera câteva din argumentele acestui ținut și vom începe să-i pătrundem sufletul, făcând cunoștință cu oamenii care trăiesc aici. Ne reîntâlnim mâine de la ora 13:15 la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Iar pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum rămâneți împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă excursie sonoră în afara granițelor țării. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Cimitirul Cristofor Columb din Havana a fost declarat monument național. Este cea mai importantă necropolă din țară. În cele din urmă, războiul s-a sfârșit, iar Amelia și José Vicente s-au reîntâlnit. Odată cu trecerea anilor, Amelia Goiri de la Os a devenit La Milagrosa, din cimitirul Cristofor Columb, iar mormântul ei este acum cel mai vizitat din întreaga necropolă.
Bilet de îmbarcare.
A sosit momentul să trecem granița României, așa că nu ne oprim din drum și mergem mai departe, iar în minutele dedicate călătoriei noastre în jurul lumii, desigur, pe calea undelor, vom ajunge în Cuba. Eu sunt Gabriela Vasilescu și am misiunea de a descifra pentru dumneavoastră o nouă ilustrată cubaneză ce ne-a fost trimisă de colegii noștri de la Radio Taino. Astăzi vă propun să cunoaștem cimitirul Cristofor Colum din Havana, un loc plin de legende, unde o să facem și noi cunoștință cu una dintre ele, din care nu lipsește dragostea și sacrificiul.
Radio Taino, emisora nacional del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba.
Cimitirul Cristofor Colum din Havana a fost declarat monument național. Este cea mai importantă necropolă din țară, cea mai mare din întreaga America și, totodată, una dintre cele mai valoroase din punct de vedere cultural. Și asta datorită bogăției sculpturilor și formelor sale arhitectonice, motiv pentru care mulți experți plasează cimitirul Cristofor Colum din Havana pe locul al treilea ca importanță mondială, precedat fiind doar de cimitirele Staglieno din Genova, Italia, și Montjuïc din Barcelona, Spania. Cimitirul Cristofor Colum din Havana a fost înființat ca urmare a dezvoltării orașului, care în a doua jumătate a secolului XIX a început să fie o așezare ce avea mare nevoie de un spațiu pentru a-și îngropa morții. După ce parohiile și ulterior micul cimitir Espada deveniseră neîncăpătoare. Porticul cimitirului Cristofor Colum din Havana este un monument de marmură de Carrara, având 34 de metri lungime și 21 de metri înălțime, care are, în partea superioară, un grup statuar reprezentând cele trei virtuți teologice, mila, credința și speranța. Cât despre reliefurile și sculpturile din marmură de Carrara, acestea au fost făcute de cubanezul José Villalta de Saavedra. Prima piatră a celei mai mari necropole din Havana a fost pusă la 30 octombrie 1871, lucrările fiind finalizate aproape 15 ani mai târziu, la 2 iulie 1886, de către arhitectul spaniol Calixto de Loira. Înainte de extinderea sa, finalizată în 1934, cimitirul Cristofor Colum cuprindea circa 505.000 metri pătrați, iar forma sa dreptunghiulară amintește de forma unei tabere militare romane în stil romanic-bizantin. Enrique Martínez y Martínez, în lucrarea sa Cuba, arhitectură și urbanism, cimitirul Cristofor Colum, spunea: a fost cea mai remarcabilă construcție religioasă făcută în oraș în secolul XIX. Scoarul, situat pe alea principală între capelă și frontispiciul imens, a fost numit Cristofor Columb, pentru că acolo se proiectase înălțarea unui monument închinat descoperitorului Americii, alături de rămășițele sale pământești, care nu au mai sosit însă niciodată. Mormântul cel mai vizitat din cimitirul Cristofor Columb din Havana este cel al Ameliei Goiri de la Os, o doamnă din înalta societate, cunoscută în prezent sub numele de La Milagrosa. Ce știm despre Amelia? Că s-a născut în Havana în anul 1877 și că la vârsta de 7 ani a început o frumoasă poveste de dragoste cu vărul ei, José Vicente. Soarta i-a despărțit pe perioada în care acesta a fost nevoit să se înroleze, alăturându-se trupelor de soldați mambises care luptau pentru independența Cubei. În cele din urmă, războiul s-a sfârșit, iar Amelia și José Vicente s-au reîntâlnit. Au așteptat ani buni pentru a-și împărtăși iubirea. Însă, din păcate, exact când au crezut că totul va fi bine, fericirea lor s-a încheiat brusc. Amelia a murit un an mai târziu, după ce s-au căsătorit, la nașterea primului lor copil. Conform legendei populare, se spune că moartea nu a reușit să despartă trupul mamei și al copilului, iar acest fapt a fost transpus în sculptura care împodobește mormântul Ameliei, ce simbolizează maternitatea. A fost realizat din marmură de Carrara în anul 1909 de către artistul și prietenul lui José Vicente, José Villalta de Saavedra. Artistul s-a ghidat după o fotografie a celei dispărute. Brațul stâng al statuiei înconjoară un nou născut, iar dreptul se odihnește pe o cruce latină considerată simbol al sacrificiului.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
După moartea Ameliei, José Vicente vizita cu stăruință mormântul soției sale dimineața, foarte devreme. Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu pălăria în mână, făcea zgomot cu mânerul din partea stângă a lespezii mormântului, ca pentru a-și trezi iubita care dormea. În timp ce îi punea florile, îi vorbea despre muncă, despre casă, despre toate acele dureri intime care îl copleșeau, și îi cerea sfaturi și ajutor în timp ce mergea încet, dând ocol mormântului. Pleca apoi cu pălăria în mână, fără a se întoarce cu spatele, în semn de respect, și se îndepărta cu capul plecat, adâncit în gânduri. De la cimitir, José Vicente se ducea să își vadă de muncă, ce zi de zi îi mergea tot mai bine. Iar oamenii care îl vedeau venind și plecând au început să-l imite. E drept, puțin la început, dar după amplasarea statuii care împodobește mormântul Ameliei, numărul de vizitatori a crescut. Foarte supărat de această realitate, José Vicente s-a plâns autorităților cimitirului. Funcționarii respectivi i-au răspuns că atâta vreme cât oamenii arată respectul cuvenit, puteau trece prin cimitir în deplină libertate. În dorința sa arzătoare de a-și venera iubita, el nu și-a dat seama atunci că a dat naștere unui ritual care avea să supraviețuiască peste ani chiar și morții sale. Odată cu trecerea anilor, Amelia Goiri de la Os a devenit La Milagrosa, din cimitirul Cristofor Columb, iar mormântul ei este acum cel mai vizitat din întreaga necropolă. Mormântului restaurat nu i-au lipsit niciodată florile și în fiecare zi atrage mii de oameni, care își așteaptă rândul răbdători pentru a atinge lespedea de marmură, implorând-o pe La Milagrosa pentru copiii lor. Și cu toții, pe urmă, se retrag plin de respect, fără a se întoarce cu spatele spre femeia care pe toate le ascultă, exact cum făcea odată soțul ei.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Emilio Alejandro și Daniel Jorge, operatorii de sunet, și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă, stimați ascultători, la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la Ilustrate din Cuba. Astfel se încheie o nouă ilustrată sosită din Cuba și realizată de colegii noștri de la Radio Taino. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următoarea ediție a emisiunii, vă doresc toate cele bune! Înainte de a ne lua la revedere de la dumneavoastră, vă invităm să ascultăm împreună, în interpretarea ansamblului de muzică veche, Ars Longa, melodia intitulată Asumpta Est Maria, o lucrare a compozitorului cubanez Esteban Salas, un pionier al activității muzicale în Cuba și reprezentant fidel al așa numitului baroc american.